Heldu gara lanastearen erdira eta heldu zaigu argi astekarian jasotako edukiak aurreratzeko unea ere. Horretarako asteazkenero bezala, Estitxu Izagirre zuzendaria dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Estitxu.
Arratsaldeon bai.
Azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu asteko hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloari. Hain justu, Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburuak eta Euskararen Gizarterakundeen kontseiluak bultzatu dute protokolo hori eta honintza Hiruretak ekarri du gaia astekarira.
Bai, hori xebera da, titularra jarri diogu azalean, eskaera zehatzak erakundeek betetzeko behingoz. Eta bueno, nik uste hori xedela azpimarratzen dena artikuluan, ba nola ba bueno, berren gizarte eragile inguru elkartu diran, batez ere Europakoak eta bueno, ba guztien artean egin dituztela 400 ekarpendik gora eta oso neurri zehatzak proposatu dituztela, ba hori, ez? Hizkuntzaren karta unibertsalak aitortzen dituen eskubideak praktikan benetan ala izan daitezen, ba ze neurri jarri behar dituzten erakundeek, ez?
Neurri zehatzak beraz. Hizkuntzan aldeko herri mugimenduek eskubidea bermatzeko 400 ekarpen baino gehiago egin dituzte, neurri 400 neurri baino gehiago proposatu dituzte eta apur bat akaso horiek izango lirateke gako gisa ageri direnak protokolo honetan neurriak eta adierazleak protokolo honen hitz giltzarri gisa Hiruretak definitu dituenak eta zenbait adibide ere jarri ditu horri buruz hitz egiteko.
Bai, hori da, ez? Gauza bat da zen neurri jarri behar ditugun, eta gero beste batzu dira adierazleak, edo nola dakigu hori praktikan gauzatu diren, eta edo ez, ez? Azkenean, ba, guk esaten baldin badugu, ba, esaterako bera jartzen den adibide bat da, ba, daukagun eskubidea gure hizkuntzan literatura irakurtzeko, ba, orduan hartu dezakegu neurri bezala, ba, esaterako urtean 50 liburu itzuliko direla euskarara, ez? Hori ditzake neurria. Baina gero bertugu adierazle batzu jakiteko, ea, ba, esandako neurri hori betetzen den edo ez, beraz, epe bat jarri bertzaio, eta baita ere jarri bertzaio nada, ardura duna, ez? Nork egingo duen esandako neurri hori nork beteko duen, ez da? Ardun, ba, bueno, horregatik izaten dugu, ba, bueno, protokolo hau kasoietan badela oso zehatza esaten duelako, bai, neurria zein da, balde, baina epea markatu behar da, eta ardura duna markatu behar da, eta horren jarraipena egin, ez da?
Esan guratxua da, 200 eragile baino gehiago parte hartu dutela protokoloa osatzeko prozesuan, asko izan dira Euskal Herrikoak eta kanpokoak ere mordoa. Jakintza eta esperientzia askotatik datozen jendeak bat egin duela esango dugu.
Bai, hori da, eta azentua jarri beharko da behar da hortan, ez, herri mugimenduak izan direla protagonista, eta uste du gainera horrek ere ba, beti sortzen du munduan, eta gurean ere bai, harako botere borroka bat, ez, zein da lidergo eraman behar duena, eta uste dut, badela oso ezaugarri berezi bat, herri mugimenduak izatea honen lidergoa hartu dutenak, ez da?
Hoietako zenbaiten hitzak ere, ekarri ditu Hiruretak astekarira, Amesa Pola Normalizazio Linguistikako Marcos Maceirak esaterako protokoloa behetik egindakoa dela nabarmendu du, ez dela erakunde publikoek egindakoa. Aipatzen zenuen ideia hori ez ditu?
Bai, hori xebera, eta gero, bueno, berak salatzen du azkenean, ba, berei Galizian jasotzen ari diren egurra justo instituzioetatik, ez da, ba, berei genean ere, ba, herri mugimendua da mala hizkuntzaren zehar, baina hemen ez bezala, ba, justo jasotzen dutenak bereien gobernurakundetatik, ba, sekulako egurra dela, ez, eta berak esaten du, ba, zentzu hortan, ba, bereik aspaldi aldila salatzen hizkuntza eskubideen karta unibertsala ez dela betetzen, bereien kasuan, oso nabarmen, eta, bueno, ba, protokoloa izango dela, ba, pixkat hori denei buelta ematen azteko, ozea, bagai lugaro.
Eta ELA sindikatuko Leire Txakartegiren ustez akaso beti gorako norantzko horretan balio beharko luke erakunde publikoi presio zuzena egiteko.
Bai, hori xebera da, ba, presio zuzena egiteko balio beharko lukela, eta bueno, bereiak izan dudia baita ere parte hartzaileak, ba, izan ere eremu zehatzetako jendeari dituelako lanean, ez? Ez orokorrean hizkuntzen aldeko mugimenduak bakarrik, baita ere, ba, lan mundutik, ba, esterako elak ere parte hartu du, eta beraien ekarpenak egituzte, justo, ba, lan munduari zehaztutakoak.
Asko jasotzen duelako protokolo horrek bere barnean, kasu honetan akaso euskaldunon hizkuntza eskubideak berman daitezen ba nolabait garantizatzeko protokoloa delako, aipatu dugu Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua dela bultzatzaileetako bat eta bertako idazkari nagusi Paul Bilbaok aipatzen du hain justu hizkuntza hegemonikoetako eragileen konplizitatea ere interesgarria izango litzatekeela.
Bai, badirudi, aurrengo pausoak izango direla, bueno, hau abenduan aurkeztuko dute ja protokolo definitiboa, edo denen artean konsensuatutakoa, eta gero aurrengo pausoak izango dira pixka, protokolo horren atxekiminduak biltzea, ez? Horterako nazioartera joko dute, eta bueno, alik eta erakunde eta eragile gehienen atxikimendua jasotzea da gakoa, eta zentzu hortan berak esaten du, orain arte jaso dituzten atxikimendu guztiak, zoritxarrez direla hizkuntza komunitate gutxiagotuetakoak, ez? Eta bueno, berak itxaropena badaukala, bueno, hizkuntza hegemonikoetako eragileek ere bat egingo dutela azkenean delako, hori, ez? Elkarbizitza eta bizikidetza lortzeko protokolo bat delako, ez? Hala ere berak baita ere esaten du, zaila ikusten duela gaurko errealitatea ikusita, justo Espainiako eta Frantziako estatuen babesik lortzea.
Badirudi beti egingo dugula topo-topo horrekin, edo arlo-zarlo aipatzen den galga bat dela, edo nola ere, aipatutakoa bere bidea egingo duela protokolo horrek, eta aurrera begirako faseetan ere sartuko dela. Gaiz aldatuko dugu, kasu honetan, hondakinen kudeak eta zaritzeko, eta lehen kolpean akaso Gipuzkoa zarituko garela pentsa badezakegu ere Nafarroara jotzeko, izan ere Xabier Letonak astekarian jaso du, iraultza ekartezakela Nafarroako hondakin planak ez ditu.
Bai, eta hori da, lehenengo kolpean arreta deitzen duten elementuak bat dira, edo inbidia ematen dutenak, bueno, prozesu parte hartzaile bat eman dela Nafarroan, Gipuzkoan ez eta Bizkaian ere ez eta gainerako Euskal Lurraldetan ez bezala, eta baita ere, bueno, jarri dituzten oinarriak ere badirela, seguruna hondakinen kudeaketan oso oso aurrerakoiak edo puntakoak edo pixka bat bizitza norantz doan, logika baten horren barruan sartzen direnak, ez? Denak lotuta pixka ekonomia zirkularrera jotzearekin edo ezer ez alferrik bota baizik eta berrerabilita berriro aprobetxatu hor dauden materialak, gutxitu zaborrak eta oso konplejuri gabe esan dute, pues hori, organikoa bereiz eta bildu barrela eta derrigor gainera, ez? Hemen hainbeste polemika sortu duena propio Gipuzkoan, Nafarroan nola kontsentsuz eta lasai-lasai onartu duten eta horren ondorioa izan duten, adostasun handia egon dela, erraustegirik ez dutela nahi. Ez bakarrik erraustegirik ez, baizik eta inonez erraustea, ze hasierako planak bazuen asmoa zemento fabriketan eta erretzea, ez da? Orduan ez zuten egingo propio erraustegi bat, baino zementeretan eta erreko zuten hondakina. Baino prozesu hontako adostasunetako bat izan du da, hori ere ez dutela nahi, ez da?
Adostasunak aipatu dituzu, borondate politikoa zera hitz egin genezake, izan ere plana UPN-ren agintaldiaren amaieran jarri zen abian, eta auzitegiek ere onartu ez zuten errausketaren asmoa biltzen zuen, eta kasu honetan, Nafarroako gobernuko agintea berritu denean, planean gauza guztiz bestelakoak txertatzeko aukera izan dute.
Bai, hori da, eta hor kontatzen da, bueno, berez UPN-ek abiatutako planarekin jarraitu zela, baina intzena izan zela, hori, parte hartze prozesua ja UPN-ek jarri zuela martxan, baina egin zutela izan zela, irizpideak beste alderdi hauen arabera erabat egokitu, eta baita ere, bueno, luzatu, ez, epealdia, eta orduan, urte eta erdiko epe zabala eduki dutela, eta horrek ekarri duela konsensua.
Modu grafikoan ere jaso dituzue planaren gakoak, marrazkita guzti ilustratuta nola baita egikuzu errepaso bat ez ditu.
Bai, gutxi gora bera esan dakoak, ez? Bat, ekonomia zirkularrarena, bestea derrigortasuna, hori hondakin organikoa ere derrigorra dela aparte biltzea, gero herri bakoitzak aukeratuko du, ze modu hartuko den biltzeko, baino derrigorrez organikoa berezit egin beharko dute herritarrek, ez? Bestetik da prebentzioa, eta bueno, prebentzioan jartzen dute arreta, gero hori nola egiten den, igual plana martxan jartzen interesgarri izango da ikustea, ez? Baina, bueno, jarri duten helburua izan du da, 2010-etik 2027-ra, 110 hondakin gutxiago sortzea, ez? Eta uste dugu, hori ari askotan esaten dela, importantea da baitaren neurtzea, zenbat zabor sortzen dugun kilotan, eta hori gutxitzera jutea. Ez da nahikoa esatea, ez nire etxean dena reziklatzen dugu, bai, baina, bueno, alik eta gutxiago sortu, reziklatzen dugun hori ere, pues asko zobeto denontako, ez? Bestetik esan dakoa, errausketarik ez dutela egingo, parte hartzea, bueno, 575 pertsonek parte hartu zuten, horietatik asko dira toki erakundeak, elkarteak eta instituzioak, eta, bueno, fiskalidadean ere ematen du arreta, ez da? Bueno, oraindik an praktika ez daukatela zehaztuta, baina egingo dutena izango dela dirutan, pizgarrien bidez, praktika onak edo zamaleta gehiago birziklatu, obari edo ez, abantaila gehiago jasotzea, eta aldiz, gauzak gezki egiten duenak edo zenbat zabor gehiago sortzen duenak, nolabait ere dirutan izango duela bere karga, ez da? Eta bestetik, bueno, enplegu berdeari buruz, ere hori nahiko orokorrean esandako datuak dira, baina, bueno, euren hitzetan, planarekin 783 lanpostu sortuko dituzte, eta, bueno, Europako batzordearen datuen arabera, 10 bider lanpostu gehiago sortzen du birziklatzeak, ba, zabortegi edo erraustegi sistemek baino.
Bueno, berez esango dugu zain geratuko garela kaso Nafarroan aurrera eramango duten iraultza horrek, ba, Euskal Herriko gainerako lurraldeetara ere nolabaiteko edapena ekartzeko eta edapena edukitzeko eta kaso hemen edukitzen ari garen eta hemen digunean Gipuzkoa bera aipa daiteke, eztabaida horiek beste norantzko batera bideratzeko eta bukatze aldera sormenari helduko diogu, akaso, bueno, dinamika politikoa ere albo batera utzi gabe, izan ere Iker Barandiaranek Rebeka Lein egindako elkarrizketa ekarri nahiko genuke ona, poeta, anarkista eta rapera da eta haren burua artibistatzat du, ez ditu.
Bai, hori bera da. Guatemalakoa da bera eta bueno, hip hopa egiten duela kontatzen du Iker Barandiaranek, baino estatu batu, Amerikako estatu batuetako patroitik oso desberdinen hip hop mota bat, ez? Eta gehiago sakontzen dula ba regean, kumbian eta karibe ardoinuetan eta horrela, ez badoka estilo propio bat hip hop egiteko eta bere diskursoa ere oso erdialdeko Amerikan zentratua dago, eta horre, nik uste dut hori badela bere entrevistanen saltzetako bat.
Genero desorekan medio, emakume izatea zaila dela, esan genezake akaso mundu osoan, eta Guatemalan are zailagoa dela, azaldu dio Barandiarani.
Bai, hori da, ez? Eta, bueno, kontatzen duenen, zera, errealitatea oso oso gogorra da, ba, bueno, berak esaten du, bera, ba, inguru seguruan bizi dela, eta horregatik badela privilegiatua, eta gainera badela baita ere privilegiatua unibertsitate publikoan ikasteko aukera duelako, eta 102 delako sarbide hori duen bakarra, ez? Hemengo datuekin ba oso oso desberdina, kontatzen du nola urtero 700 bat emakume erailtzen dituzten eta gainera kopurua aziten dijoala, gero aurdunaldi ugariak ematen direla nerabeen artean eta gainera bueno, aurrak erditzera behartzen dituzte, ez dagoelako inungo kasotan onartua abortoa eta gainera askotan, ba aurdunaldi hoien kausa edo errudunak baia ba familien hurbileko gizonen bortxaketak izaten direla edo zuzenean ja senitartekoak, ez eta horrelako, bueno, violentzia egoera oso muturrekoak zehatzen ditu, ez? Eta baita ere, ba bueno, eliza eta estatua estuki lotuta daudela eta horregatik ba eskoletan sexualitateari buruz ere ez dela hezkuntzarik ematen, ez? Ez dagola baimendua.
Gizarte erlijiozare eta kontserbadorean bizi dira beraz, baina orain gutxi arte akaso idealizatua izan zezaketen Europan ere oro ez dela aurre onartzen du.
Bai, hori da, hori politia izan du da, berak kontatzen du nola, ba, saiatzen diren artearen bidez, ba, emakumeak aldundu, ba, plaza publikoa hartzen, eta hortik lanketa egiten, ez, artetik, eta ere hip-hopa pixkat hortikan ulertzen duela, eta zuk esan duzuna, ez, ba, asko balio digu ere, gure burari pixkat ispilu lana egiten digulako, ez, eta berak esaten du, ba, bueno, oso ikuspegi teorikoa dela, ba, munduan onartua eta valorizatua dagoen feminismoarena, ez da, mendebaldeko ikuspegi eta mendebaldeko feminismoa dela munduan onartua eta baloratua, eta hori ikuspegi oso teorikoa duela, eta berriz, ba, herri indigenek eta latinoamerikak, ba, feminismoari bestelako ekarpenak egiten dizkietela, ez? Ba, esaterako herrien kosmobizioa aportatzea, edo kolektiboagoak diren ikuspegiak, hain individualistak ez direnak. Eta bera kontatzen du bitxikeria bezala, ba, berari arreta deitu ziola Alemanian, ba, han feminismoa eskubide kontutzat dutelako, ez? Eta uste dut hemen ere askotan feminismoa eskubide terminotan edo defenditzen dugula, ez? Eta berak esaten du, ez dute ulertzen guk bezala, emakumen arteko, naturarekiko eta espiritualtasunarekin lotutako harreman gisa. Eta, bueno, bere azkenengo zera aldarria dorti dijoa, ez? Feminismoa liburetatik atera behar dugu eta gorputzean jarri, egunerokotasunera eraman, gorputzera arimara.
Eta praktika bidez akaso aurrera eraman teorizazio eta eskubide diskurtso horiek alde batera utzita. Beraz, ba hoiek hiruak astekaritik ona ekarri nahi genituenak ez ditu, ez dakit beste amore jaurtiko diezun entzulei.
Bai, bal baino gehiago balira, baina gustatu zaio baita ere Lander Arretxeak egin duen bazterretako dantzariak. Eta bueno, euskal dantza egiten dute, baina betiko jantzi zurrun horietatik, eta bueno, estereotipo zurrun horietatik, eta rol banak eta zurrun horietatik, ba, askoz ere bizipoz handia bat transmititzen duten ba, bestelako modu batzuk eta egin da, ez? Eta kontatzen ari da nola, bueno, prozesuan da den oraindik, eta hemendik urte bat edo bitara irtengo den kalera, baina ze hausnarketa egiten ari diren, eta ze lanketa dantzaren inguruan, da, esan, inbidia ematen du, gainera gonbidapena ere botatzen dute, ba, pixka bat, dantza munduko norbait baldin badago, edo musika mundukoa, edo jantzien mundukoa, ba, bueno, taldea horrengo zere sorte prozesuan dijoala, eta badagoela atea jo ezkero, ba, izan dezaketela lekua.
Bueno, bazterretako dantzarien pausuen berri ere bai beraz aste honetako alean. Ba, ez ditugu Izagirre, argia astekariko zuzendaria, mila esker gurera batu eta astekarian jaso dituzuen hori guztiak aurreratu izanagatik, segi ondo eta torren aste azken arte agurtuko zaitugu.
Zuei, ondo bizi.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.